Omenano piendre ni lo tienbo form ni ti alai ti matauta maf niendre ulai fanas fanda una na viam ni leva desu mavoka te walusa ti nambara ni zuru fa ifata favokan funza intefani tena. Ni fanatava tene pasa pitre andro andro panuna ni candidama no fampedeza kefta sirio panaradini fundendo candidama andani an santere ka fifitiana na mizo endre nizo. Mikiasunu ni tifanova ni mistera isuni ni fitaki ni CSS ni fampenara na ene ni anzirmantulu kusa ni CSS ampanantarana rivu andro andro. Any velany faravakelin'ny 13 ireo maty ary 50 naratra vokatra ny fifandona ny fiarandalamby rota ny amin'ny faritra tsimatsinana ny Enja. Andro ireo pela siry volaino hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay amin'ny manasanao ampitiavana ary anjoitra amin'ny vaovao. Ny tranga mpiaramonina no isantarantsika ny fiarahana amin'ny ity alina ity matahotra mafy ny ain'ireo olona efa nahazo fandrahonana avy amin'ny leva ilay sombavim-bahoaka teo aloha izay nofonjaina teny Tsiafa efa miparitaka amin'ny tambazotra tserasera mantsy ny fivoahany teny amin'ny fonja nitazomana azy io kanefa taratasy tena saropady no mirakitra izany araka ny fanadihadiana nataony Billy mampita ny vaovao amintsika.
Nivoaka tamin'ny fahanginany Andriamatoa Regis sy Roberto Meadamana manoloana ny fahenoana sy ny fahafantarana ny fivoahany Andriamatoa Ravelson Ludovic nifonja ny Tsiafay tamin'ny alalan'ny taratasy izay hitan'izy ireo teny anivo ny tambazotra tserasera. Matahotra izy ireo ary miantso mafy ny fanjakana fohibe amin'izao fotoana izao sy ny tomponandraikitra tandrifizany mba anaraka faran'izay malaky ity raharaha ity.
Tonga eto amin'ny radio fanasana moa ny tenanay mampafantatra anareo tomponandraikitra ambony eto amin'ny tany Republikan'ny Madagascar fa tafavoaka ny fonjany Beny Tsiafahy tamin'ny 23 septambra 2023 ira la version Ludovic ary ireo namany efa miverina sady koa ny ramatahora ary tena zava-doza dia ny famoahana izy ireo ny tsiambaratelo amin'ny alalan'ny FB reto moa misy antota taratasy roa eto ampelatanako telegramy lettre officielle en date du 22 septembre 2023 sy certificat de mise en liberté en date du 23 septembre 2023.
Nisy tokoa fotoana zay nitenenako ary ny akarako mihitsy tamin'izay fotoana zay tagna amin'ny fitsarana anosy cour d'appel fa hoe naheno zahay tamin'izay fa hoe nivoaka ny fonja Andriamatoa Leva de niteny tamin'ny radio Don Bosco moa tamin'izay fotoana zay tamin'ny fampalalam-baovao de namaly moa ny lehibe ny fonja Tsiafahy tamin'izay hoe tsy marina zany fa ato akehitriny 13 septambra nivaly ihany ny resako nivoaka izy amin'izao tsy nisy fitsarana zahay aloha tsy nahazoko vocation hoe hitsara atsika amin'ny daty ohatran'izao akory nefa ny agaganay nahita n'ilay taratasy tsiambaratelo ny taratasy fahafana nivoaka ny fonja tompoko navoaka tamin'ny Facebook tambajotra tseraseran'izy ireo lettre officielle zay avy amin'ny cour d'appel ny Tananarivo zay azo lazaina hoe saropady.
Billy mampita ny vaovao radio fanasana diosezy morondava ho any radio Don Bosco.
Mbola ao anatin'izay vaovao iny anivan'ny fiarahamonina izay trany nahitana trangam-pifatesana mampiahiandro any maraina teny andranotapahana talatamaty lehilahy iray efa tsy nisy aina no nampiakarina avy ao anaty rano nahitana ratra ny lohany ary mbola nivoadra olona veny ambova ambodratrimo lehilahy io rano nambaran'ny ranatro maso ary milaza ho mahafantatra azy efa tonga teny antoerana nijery ny zava-misy nanao ny fizahana moa ny mpitandro ny filaminana sy ny dokotera ka andrasana nitoy ny fanadiadiana. Eo amin'ny pejan'ny raharaham-pirenena indray mandringa ihany ny fahefana nanan'izay ofiloa vaovao eto Madagasikara raha toaka hisy ny fifidianana hoy ny minisitra teo alofon'ny jeneraly Tsaranà Jean Emile. Tsy voafaritra mazava mantsy izay tena nitanany fahefana eto Madagasikara ankehitriny satria maro loatra ny fahabangana. Tsy nisy ho izy ny famindram-pahefana nataon'ny filoha teo aloha izay nirotsakofidiana ho filoham-pirenena. Toy izany koa ny tsy fisian'ny famindram-pahefana teo amin'ny prime ministra sy ny filoham-pisolotoerana ny jeneraly Ravalomanana Richard. Vao maika anahirana eto amin'ny firenena koa iny fanapahana navoaka ny ACC farany teo iny izay namerina ny fahefana ho an'ny larana voalohany eny anivan'ny anteny Merandolona tsy lalàna nefa iny fanapahana iny fa fifanarahana miendrika fizarazarana fahefana raha ny fanazavana ity ministra teo aloha ity.
Le fanarahana moa zany a dia misy nyzarany hoe ny fampandehanan-draharaha zay sahany ny président teo aloha Andry Rajoelina dia mijanona amin'ny gouvernement collégial par contre ny fibaikoana miaramila zay no sahany ny président Andry Rajoelina teo aloha de nafindrany amin'ny général Ravalomanana nefa tsy nisy passation arak'izay voalaza zay avy amin'ny président Andry Rajoelina sy ny gouvernement collégial na koa ny président Ravalomanana efa ao anatin'ny crise politique crise institutionnelle ny eto Madagascar ka misy ny vide politique sady tsy any Ambotsirotra ny fahefana tsy any amin'ny sena koa ny fahefana or araka ny voalazan'ny vazaha de hoe la nature à horreur du vide. Il n'a pas une zone où être ameno à new vide you à soi.
Mbolo unatunzai pezi politiki sechani de nifanatutava mfanta na teni ya mpasapitu njai ya nruwande upanaradini kandidalara na fatelu izai manofampileza kifta sinfundu ndo kandidama na tantirika ni diya bia mpila minan ifaniata na nanaramasoka kirewetiki ya rusa miafiruiku nipitandu nifila minan nisutona ntandata teo nilanila ndo panofizketia na vya mniandana sinekila nmiti zreo na fampana mansa ni urakuraka nifamarina teo mnisampana na idu na nansana saingi vosulka nififandunan Takzan ni zavanisi teni andalambe teni ampasapitu teni sati de nana mafi shatan ni diabe fanon shini vundunde ukandida nyala teni ampasapitu fari nazo na kadramami fari nbulani tu teni mazu nfarana teni mlisa panandala na teni ambumayit sa inanova ni kandida fifandi mbiasa mpiteni nana mafi ni tuizantuli la yine mkianzan teni mbefulumen vundunde ukandida na de mbulat sinambara nizoriwaza ni dati irusuna mzani shifamanduskuntuli la uyetani nizoriwaza sati na nioni vin nifitsara na vumbulana mpandrina na zadi misi ni tifitu vikefta ati itatamti dia bienyengi tine pasapito ndo antimu ni kandida isa ndavala manana marka si pareno gustar brunella rasafti androfa manazava ni Anton Zan ni kandida adzu andina narfilu
kandida sasene ya mialatini ya satia benza kafivurina sinendekta rais nijirewa mfano manana arakan la zaitike anwe tumatuman ruso antul taminer nandu lasini ya yefa benza kafivuaran Nitatika vana tawa fitara na vumbala la pandena narenya Yefa misi mandat manosu nitunia reo Yefa sama de benzan kamsa butia Nitatika vana mealala na suprefe na varadama na fatika nfuria Kamsu mata nesa putina men Yefa mandrusan Yefa petaka rena matika utandu filamina na Umiara tika vana vana tia beatika Yeza kato tika Tia mila maarta isika Fantaj nantatarna Yefa nla Sena tam sabutina, atmatwa sikina, atmatatera sikia, nila, eva botet dole, tannarif summa digna, niatunia tananeo tzawa, emba ampa ireza natikia, bafra atika miumana, amle ftona tukunia tukavana, amle terana tukunu alea.
Fa tupunantu kwa mni ulatarien si manuwa naza na nivundu ndo kandidana ni kandidalara na fatelu kwa tukunu sami amsata na fifampiatina isuruona ni fisini ni fifandura ni omni sami sivili uni pamakafaka rarampira nena nanova na fanadia dina mila vula vula ina kuni ulpira nena azaka fanukifta si tzifitu vipteri nizava misi mansi de ita fambula tzima azaka miadifta ni sami malagasi lasara rota nro panopolitikia ni maulu nfun malagasika haina itarikia ada Tano, izaidi si itunda vukatsu huan Madagascar vilvil zanu pa makafaka ni rampira nina Musa Sueli.
Aza manara rota nzai feblesi ni malagasi zaidi ti haitike fan malagasi ya ismaru ulunfu zai nitu diakona mnikparka reta reta zan nanendala nanekile aza msurfa mzai emosyon ni gasi zai haitike tara mifalimen gasi ya zai ulunfu de okare mbati Hara rota na zai zavata zai ya falasa mtera kadia chani. Tisi mana na tumbutua amalakasi miyadi zani. Ara zahai toko generasyon atia urina. Titi na itu nzanwe nuntfitu vikevutu. No haprafi hanimba nfia vana letu. Nuntfitu vikevutu nwandea kandura kuchani pifananza namu. Nuntfitu vikevta nwande hana putea kunifenda ni pifananda na ampu zai panavona politika talu zani farani panavona politika mzawa mila uvaina, mila mazaka ni pasamefana mila mazaka nuntfitu vikevta zai zani generasyon vauvau simete amnaitu ntupu nivirena ni 2002 simete amnaitu nivirena ni 2009
Fana na mafi amin'ny tsimbola anovan'ny fampiresakevitra ny kandidala lay naratsirahonana izay nitondra mbavaka ny firenena mba hisiny fibebana sy ny fampevanana teny andavamamba omaly esikilan' izay nambarany hatrany fa manaraka akaiky ny tolona sy ny paikady apetraky ny vondron'ireo kandida folo ny tenany ary sy mankasitraka koa ny anatotosanany fifidianana amin'ny 16 novambra ho avy izao itoy ny fanatonany amin'ireo kandida rehetra sy ny andrim-panjakana samihafa mba andaminana ny firenena ary mikasika ny fanazavana entin'ny kandida Lalaina Ratsirahonana nandritra ny tafon'ny gazety izay nataony teny amin'ny fobetoerany teny Ambaranjana.
Tolan'Andriamanitra moa fa tanteraka soamantsara tokoa ilay vavaka fimonam-po ho an'ny malagasy ny tanterahana omaly alady an. Sotra ihany koa fa nisy ny andrim-panjakana amin'ny namaly ny antso. Ny zavatra natao tao moa dia mivavaka ho an'ny firenena e. Fibebahana, fifamelana, angataka fampiavanana amin'Andriamanitra aloha sy ny hoe nisy ny fampiavanana amin'ny samy malagasy an. Nisy ny fifitianana marina sy mangarara rekeny rehetra matio. Tsy nisy resaka politika tao, tsy nisy propaganda tao zay dia manamafy fa ny kandida Lalaina Fasivy dia tsy mindrosa amin'ny propagandy. Miaraka amin'ny kolektif de kandida tsy manaiky ny fifitianana. Amin'ny 9 novambra. Ampifalanana politika nahazo ny invitation tolo ny rehetra na ny fitondram-panjakana zany na ny kandida 13 na ny andrim-panjakana rehetra mihitsy zany. Izay tonga moa tonga hainao ihany moa fa rehefa resaka vavaka nandeha ohatrany hoe hitreretin'ny olona fa tsisy vokatra tsara izy an. Mihinony hery tsy hita maso zay, mihinao an'Andriamanitra zay araka ny teny hoe zay olona natsona amin'ny anarako no anety tena hitadiny tavany hiantso ny anarany dia anasitrana ny tany izy an. Miaina an'izany tenin'Andriamanitra zany zay maly. Stratégie ataon'ny kolektif de kandida dia manaraka tanteraka andreny zay ary miaraka amin'ireny tanteraka amin'ny ray fo tanteraka amin'ny hetsika izay ataony rehetra ny fandinany dia mba hifarana ny zavaratao rehetra fa isy ny fifampiresahana isy ny fifamelana isy ny fampiavanana andeha ny fifitianana marina matio sy mangarara rikeny rehetra zao zay anatona an'izay manokatra varavanana rehetra io moa petraka amin'Andriamanitra zany rehetra zany manatona aloha vitio ny raha manaiky izy na tsy manaiky angamany tompokainy aloha ny amin'ny fitondram-panjakana satria any anie ny tena manao ny amboleta andefasana fifitianana e reny angeno ny fitondram-panjakana zay ke samy kandida e sy ny davatilany kory fa samy kandidany tandebefoloko moa fa manao propaganda amizao fotoana zao fa reo fitondram-panjakana reo andrim-panjakana tokony andray andraikitra mampilamina ny firenena zany no angama no anomboana aizy aloha raha sitrapony tompoka manaiky izy reo
izay reo kandida zany zay mbola tsy vonona sy tsy miditra ao anatin'izay tontolo ny fampilezakevitra izay fa toerana maromaro no efa voatetin'ny kandida Lalaina Fahatelombefolo sy teny Randrenasolo ny aiko tao anatin'ny herinandro izay nanombohan'ny fampilezakevitra saika tsy vaovao aminy moa ireo olana samihafa ambaran'ireo mpanatrika ny fampilezakevitra taony satria efa nisy ny fionana samihafa nataony nandritra ny miavatoro ny aloha izao fampilezakevitra izao no resahany manokana ohatra ny olana eo amin'ny sehatry ny fahasalamana tsy ny eny andrenivohitra ihany fa hatrany amin'ny toerana sarodalana isan'ny voaresany hatrany ko ireo amin'ny toerana izay lalovany omaly alady teny tao Fianarantsoa no nanatanterahany ity kandida Lalaina Fahatelombefolo ity ny fampilezakeviny izy izay nanamafy hatrany ny resaka sosialy rahantsika izay fanazavany zay eo amin'izay pejiny fahasalamana izay
nandritra ny miavatoro zay nienoko ny malagasy rehetra no nahafantarako fa maro amin'ny vahoaka malagasy zay tena mijaly satria tsisy dokotera. Ny olana eto Madagasikara dia fananantsika dokotera eo akaikin'ny vahoaka zay vo fodidrafitsasa fa tsy fodidrafitsasa zay tsy misy dokotera. Ny ezaka hotsatsarintsika dia nyfampitomboana ny isan'ny mpitsabo eny amin'ny komine rehetra eny sady hiteraka asa ho an'ireo mpitsabo malagasy zay tsy manana asa. Zay indrindra no iantsokantsika malagasy rehetra ampionareo aho mba hahafahantsika mametraka ny décentralisation na fitsinjaram-pahefana hanatona ny dokotera eo akaiky ny vahoaka na ny mpitsabo eo akaiky ny vahoaka.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika mikasy noho ny tsy fanaovan'ny minisitra raisony ny fitakian'ny CSS ny fampianarana eny anivon'ny anjerimanontolo ny syndikat CSS Ampanantananarivo androany efa samy nanao ny andraikiny namany olana ireo minisitra efatra voakasiky ny fitakiana ka nanaovan'ny syndikat antsoavy minisitra raha io androany taorianany fivoriam-be fanao ny teny Ankatso. Mitony io izany ny fitokonana ho iantrany ny syndikat milaza ny tsy afaka angina koa izy ireo manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny ka miantso ny rehetra mba samy anaja ny lalam-panorenana eto Madagasikara. Nampitandrona sy manameloka ny fihetsika tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana izay ataon'ireo mpihindra na fahefana sasantsasany akoatr'izay ny CSS misy omatsy ny fandrahonana sy ny fandraisana fanapaha-kevitra tsy mifanaraka amin'ny lalana velona ataon' ny filoana andrim-panjakana sasantsasany ka manohitohina ny zon'ny mpiasa malagasy manazava docter Sami Gregoire Ravelonirina.
Ny fahitan'ny olona etsero dia toatrany hoe tsy misy mihitsy ny stratezia tsy miova ny stratezia fa ny CSS any mifampiresaka any ambadika ary maniraka olona mankany amin'ireo mpitondra ireo e ny amin'ny hamaliana na tsia ny fitakiana. Zay zany zavatra misy raha ilaza tsika ankehitriny a olona anankiray sisa amin'ireo mambarany governemanta ireo amin'ny dimy tokony hanao sonia ny tsy nanao sonia andrasana zany ho an'ny olona io a aza atao takalonaina ry ministra tompony andraikitra ny mpianatra malagasy a mandranto fianarana ity amin'ny anjerimanontolo miankina amin'ny fanjakana. Mitohy ny greve mandra-pisin'ny ny valiny mahafa-po sy azo ekena avy amin'ny fitondram-panjakana eo amin'ny fitakiana izay nataony. Miankina amin'ny fivoriam-beny ny CSS ny mety hanovana na tsy ny endriky ny fitakiana. Fa atreto aloha zany dia amin'ny zoma indray no manao fivoriam-beny CSS.
Mamarana ny fifanana andian'ny fahafito amin'ny alalan'ilay tetikasa CPOP ireo mpitarika fikambanana ao amin'ny réseau so ireo mpitarika fikambanana avy amin'ny faritra foany eto amin'ny nosy no mamarana izany eto andrenivohitra fifanatanterany ny sombahoaka mandritra ny efatrandro nanomboka androany anamafisan'orona ny fahaizamanaony fikambanana tantsa sy ampiakatra ny fandraisan'ny anjara ny fikambanana amin'ny adihevitra politika momba ny fampandrosoana ny ambanivohitra ity tetikasa ity mamatsy voalazamo ny AF DI mitra amidingana faharoa ankehitriny ny fanatanterahana ny tetikasa nanomboka ny taona raiky amroapolo amroa arivo hatramin'ny taona dimy amroapolo amroa arivo. Manazava ny tsara ho fantatra ny antom-pisian'ity tetikasa CPOP ity ny italeny réseau so Gérard Andriamandimby.
Be da be ny filana aloha voalohany indrindra mikasika ny fampiofanana sy ny fahaizamanao. De natao zany ity tetikasa ity mba ameno ny banka eo amin'izay lafiny fampiofanana sy fanamafisana fahaizamanao ny mpitarika tantsaha zay, ary tsy hoe natao fotsiny hoe misy fampiofanana ilaina fa nametraka programa na formation sy parcours na formation mihitsy ny réseau soa hoentina mampiofana andreo mpitarika tantsaha reo, de mba hahafahandry zareo a miditra ao anatina renforcement de capacité programme. Misy tanjona roa no kendrena ao anatin'ny tetikasa io. Ny tanjona voalohany aloha de ny ananan'ny OP tanjaka raha politika eo amin'ny fandraisana anjara amin'ny ady hevitra amin'ny lafiny fampandrosoana. De ny tanjona faharoa de ny afahana manamafy orina ny fahaizamanao ny mpitarika tantsaha zany, zany hoe ananana mpitarika tantsaha manana traikefa sy manana fahaizamanao.
No tsinjaraina amin'ny faritra misa telo ny fanofananareo mpandray anjara amin'ny faritra telo ambin'ny folo isan'ny tetikasa, ny faritra avaratra, afovoany ary ny atsimo. Nisy ny safidy natao andreo mpandray anjara hoe Andriamatoa Razafimanantsoa Rijary Lala miandraikitra ny tetikasa eo anivon'ny réseau soa.
Ny atao anatin'ny formation de ny fanatevenana ny fahaizamanao an'ireo mpitarika amin'ny fifandraisana communication, amin'ny fahaizana mitarika leadership, amin'ny fahafantarana ny OP, fahafantarana ny politika agricole amin'izao fotoana izao, fahafantarana an'ireo enjeu na ireo lokanady momba ny fampandrosoana. Mpahafantarana zany izy ireo satria ny sehatra izay esany de ny fiaro ovana ny tantsaha amin'ireny sehatreny, ny fanaovana fisolotena ary ny fametrahana ihany koa ireo hetahetany tantsaha mba tena hipaka amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana, satria tsy azo adonoana fa ny CPOP de natao a ahafahan'ny fikambanana tantsaha maneho hevitra manoloana ny politika mpamokarana eto Madagasikara, manao adisisika, manao plaidoyer sy lobina mahakasika an'ireny politika ireny.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Ny fampiresaka ny telefona momba ny toedrarahany amin'ny faritra Proche-Orient ny lehiben'ny diplomasia iraniana sy ny sekretera-panjakana misana ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa ao Vatican androany maraina. Resaka izay nanamafisan'ny monseigneur Paul Gallagher fa toedraraha iray mampanahy azy sy ny papany fivoaran'ny ady misy ao amin'ny tamin'ny masina ankehitriny. Mamaika hoy izy tamin'Andriamatoa Hussein Amir Abdoulayan ny fitadiavana vahaolana tsy hitaran'ny ady ka isy ny filaminana maharitra any amin'ny faritra io. Lasibatra amin'izao adin'ny israelianina sy amasy palestiniana izao moa ny mponina ao Gaza efa telo herinandro izao. Efatra amby roapolo andro no nisiny ady eo amin'ny Israelianina sy ny Hamas Palestinianina eo amin'ny faritry Gaza. Ny anahery vaika ny zera bomba nataon'ny Israel tafika Israelianina ny tao amin'ny faritry io Al. Ny faritry Gaza izay efa hiaran'ny fahirana ataon'ny Israelianina. Fihetsika izay sokajiny ny CPI ho eloka bevava ho an'ny maholona noho ny fanakanana ny fampidirana ireo fanampiana ho amin'ny sivila sibatry ny ady. Ady izay efa nafatesan'olona anarivo ny maro avy amin'ny andana sy ny ankilany ankoatra ireo maty sy naratra amin'izao ady izao moa mbola maherin'ny telopolo soronjato ny takalonaina eo ampelatanany Hamas hatramin'izao. Ny trangana lozam-pifamovoizana an-dalamby tany amin'ny faritra atsimo-antsinanan'ny Anjomaly ariva ny fandonany fiaran-dalamby anankiroa ka olona telo ambin'ny folo farafahakeliny no namony ainy ary dimampolo hafa tany hoany no naratra. Mbola nitohy hatramin'ny maraina teo ny asan'ny mpamonjy vonona. Tsy fantatra mazava moa ny antony natonga ny loza fa tombana no vokatra ny tsy fitandremana nataon'ny mpamily iray tamin'ireo fiaran-dalamby ny fandona no nampifandona azy ireo zany. Naneo ny fiaramiorony amin'ny fianakavian'ireo namony ainy moa ny praministra Narendra Modi ary nirary fahasalamana ho andreo naratra. Tondrony ao Moscou ho isan'ny tomponantoka tamin'ilay savorovorony tranga tao amin'ny seranam-piaramanidina iray tao Dagestan any amin'ny tapany atsimon'ny Rosia ny ao Kiev. Ratsahivana notafian'ny olona mpolo maro seranam-piaramanidina io tao rinana irony izy ireo fa isy fiaramanidina iray avy any Israely giadonao. Tanjondreo olona ireo ny anaovaly faty amin'izay teratany israelianina entin'ny fiaramanidina io. Raikitra ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana ka voasambotra tamin'izany ny empolo tamin'ireo nanao fanafiana ary pôlisy misa sivy naratra. Mikatona hatramin'ny herinian' io ny seranam-piaramanidina araka ny fanapa-kevitry ny tompony andraikitra ao an-toerana. Mankasitraka tsika mpiaino nanaraka tamin'ny farany vaovao tamin'ny ity alina ity rampiso maraina amin'ny fito indray ny fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafary.